Istanbulda Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə müraciət edib Azərbaycan hökumətindən 400 milyon dollar təzminat tələb edir.
Bu haqsızlığı düzəltilməsini və bunun da gərəkli olan 400 milyondan artıq
Hüseyin Arabul, Parmek şirkəti 2001-ci ilin noyabrında Azərbaycana gəlib. Şirkət Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkələrini 25 illə idarə etməyə götürmüşdü. 2006-cı ildə isə şirkət hər iki şəhərin elektrik şəbəkələrinin idarə edilməsindən uzaqlaşdırılıb.
Marif Çingizoğlu, Gürcüstan edilir ki, Rusiya təyyarələri bu ayda iki dəfə onun hava məkanını pozub, yeri raket atıb. Gürcüstan BMT-dəki səfiri İrakli Alasaniya dünən deyib ki, Rusiya hava qüvvəsindən demokratik dövlətlərin sabitliyini pozmaq üçün istifadə edir. Rusiya isə bu ittihamları rədd edir, deyir ki, təyyarələri avqustun 6-sında və 21-də Gürcüstanın hava məkanına girməyib. Rusiya Gürcüstanı özündən insident uydurmaqda suçlayıb. Kosova məsələsində kompromisə nail olmaq inanılmaz dərəcədə çətin olacaq. Bunu isə Rusiyalı diplomat Aleksandr Botsin-Harçinka deyib. Rusiya, Avropa Birliyi və Amerika Kosovanın gələcək statusunu müəyyən eləmək üçün danışıqların yeni mərhələsinə başlayıb. Növbəti danışıqlar isə gələn həftə Viyanada başlayır. Kosova Serbiyadan ayrı müstəqilliyi istəyir, rəsmi Belqrad və Moskva isə buna etiraz edir. Serbiya Kosovaya yalnız geniş statuslu muxtariyyət verə biləcəyini bildirib. Amerikada müxalifətdə olan Demokrat Partiyasının liderləri Prezident Bushun bəyanatını tənqid edirlər ki, İraqdan erkən çıxmaq Vietnamdakı kimi fəlakətə gətirə bilər. Senatda çoxluğun lideri Harry Reid Bushun mövqeyini tənqid edib, deyib ki, İraqda siyasəti dəyişməyin vaxtı çoxdan çatıb. Senator John Kerry deyib ki, Bush Vietnamla fərqləri həddən çox sadələşdirir və faciəvi oxşarlıqları görmür. Və sonda dünyada yoluxucu xəstəliklər sürətlə yayılır, onları müalicə etmək getdikcə çətinləşir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni hesabatında bu xəbərdarlıq edib. Qurum deyir ki, növbəti illərdə AIDS, SARS-a oxşar yeni xəstəlik peyda ola bilər. Dünyanın sağlamlığı adlı hesabatı deyilir ki, 1970-ci illərdən bəri hər il bir ya birdən çox xəstəlik peyda olur. Yəni, bugün 40-acan xəstəlik mövcuddur ki, onların adı bir nəsil əvvəl bəlli deyildi. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi isə kontekst verilişi davam edir.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə bir ildən çox qalıb, amma artıq əsas müxalifət partiyaları bir-birindən 180 dərəcə fərqli mövqe tutublar. Özə söhbət heç də ondan getmir ki, müxalifətin vahid namizədi kim olacaq. Bu məsələ ekspertlər deyir ki, real deyil, üstəlik də bəzi müxalifət liderləri vahid namizəd məsələsini heç vacib də saymırlar. Seçkiyə getmək yoxsa getməmək? Müxalifət indi bu sualın üstündə başsındırır. Bəzi müxalifət liderləri deyirlər ki, hakimiyyətin istədiyi elə onların seçkidə iştirakıdır. Bəziləri isə deyirlər ki, əksinə, hökumətə müxalifətin boykot qərarı sərf eləyərdi. Babək Bəkirin söhbəti.
Qarşıdan gələn prezident seçkilərinə münasibətdə artıq müxalifət düşərgəsi iki qütbə bölünüb. Müsavat və ona yaxın partiyalar seçkidə iştirakdan, Türk təşkilatın birləşdiyi azadlıq bloku isə boykot qərarından danışır. Əslində, azadlıq bloku hələ ötən ildən bəyan etmişdi ki, əgər insanlara sərbəst toplaşmaq azadlığı verilməsə, komissiyalar paritet əsasda formalaşmasa, onlar seçkini boykot edəcəklər. Azadlıq blokunda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlə deyir ki, seçki mühiti dəyişmədiyindən onlar əvvəlki qərarlarında qalırlar.
Yalnız demokratik yolla, seçki yolla hakimiyyət dəyişikliyini nəzərdə tutan bir siyasi qüvvəyik. Amma bu mümkün olmasa, o zaman da xalqı aldatmaq fikrimiz yoxdur və hökumətin seçki tamaşasında rol almaq fikrimiz yoxdur. O zaman biz çılpaq həqiqəti xalqa bəyan edəcəyik ki, biz bu seçki tamaşasında müxalifət rolunu ifa eləmək fikrinə deyirik.
Müxalifət düşərgəsində boykotla bağlı səslənən fikirlər hakimiyyəti deyəsən bir o qədər də narahat etmir. Hər halda Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycanda seçkiləri boykot etmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Əli Kərimli isə deyir ki, Əli Həsənovun bu fikri hakimiyyətin hələ də xalqın rəyi ilə hesablaşmaq istəmədiyinin göstəricisidir.
Görünür, Əli Həsənov ona ümid edir ki, xeyli onların sərəncamı ilə oturub duran sevda müxalifət, yalancı müxalifət partiyaları var və onlar o kəmiyyət baxımından nəzərdə tuturlar ki, ola bilsin ki, hətta bir yox, beş yox, hələ 10 müxalifət nümayəndəsinin adını seçkilərdə iştirakçı kimi çəkə bilərlər.
Prezident seçkisində iştirak etmək istəyən Müsavat partiyasının da öz arqumentləri var. Bu partiyanın başqanı isə Qəmbər deyir ki, onlar seçkiyə getməklə elə əlverişsiz mühiti dəyişmək istəyirlər.
Deyilir ki, seçki komissiyaları ədalətli təşkil olunmayana qədər bütün tərəflərə bərabər imkanlar yaradılmayana qədər biz seçkidə iştirak eləməyəcəyik. Mən bu sözü başqa şəkildə deyərdim ki, biz seçkidə iştirak eləməyəcəyiksə, heç vaxtı hakimiyyət öz xoşu ilə nə seçki mühitini demokratikləşdirməyəcək, nə komissiyaları ədalət prinsipini qurmayacaq, nə hamıya bərabər imkanlar yaratmayacaq.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, müxalifət istər seçkiyə getsə, istərsə də onu baykot etsə, heç bir uğur əldə etməyəcək. Çünki müxalifət nə baykota, nə də azad və ədalətli seçkilərə nail olacaq gücdədir. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə əslində indiki müxalifət vəziyyətdən optimal çıxış yolları axtarmaq gücündə də deyil. Onun fikrincə, bütünlükdə cəmiyyət demokratikləşmə prosesinə qoşulmasa, bütün hallarda saxtakarlıqları və ədalətsizlikləri dəf etmək mümkün olmayacaq. Bu 2008-ci ildə keçiriləcəyi gözlənilən prezident seçkisi ilə bağlı müxalifət partiyalarının sədrlərinin və müstəqil ekspertin fikri idi. Növbəti verilişlərimizdə isə prezident seçkiləri ilə bağlı hakim partiyanın mövqeyini təqdim edəcək.
Babək Bəkirin söhbəti. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov isə düşünür ki, müxalifət düşərgəsində artıq indidən boykotdan danışanlar olsa da, sonda hamı bir nəfər kimi seçkiyə gedəcək. Şərhi dinləyək.
İndi siyasi gündəlikdə olan əsas məsələlərdən biri də prezident seçkiləridir. 2008-ci il yaxınlaşdıqca bu məsələ də aktuallaşır. Amma əvvəlki dövrlərlə müqayisədə bir siyasi süslük hiss olunur. Daha əvvəlki siyasi enerji və dinamika yoxdur. Partiyalar toplaşmır, bloklar yaranmır. Kütləvi aksiyalara icazə verilmədiyindən müxalifətin mövcudluğu demək olar ki, hiss olunmur. Ölkədə obyektiv sorğu mərkəzləri də yoxdur ki, müxalifətin real reytingi haqqında mühakimə yürüdəsən. Hakimiyyət tam alternativsiz və oponentsiz vəziyyətdədir. Bəzi müşahidəçilər bunu obyektiv hal kimi dəyərləndirirlər. Onların fikrincə, keçmiş SSR respublikalarında Azərbaycanda olduğu kimi müxalifət qalmayıb. Məlumdur ki, Azərbaycan müxalifətinin əsas qüvvəsini vaxtilə Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş insanlar təşkil edir. Onlar 15 ilə yaxındır ki, sırf müxalifətçilik fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Heç bir hakimiyyət strukturunda təmsil olunmayıblar. Belə dissident müxalifət ancaq Belarusda qalıb. Digər respublikalarda, məsələn Ukraynada və Gürcüstanda müxalifət real gücə və siyasi təsirə malikdir. Bunu əsas gətirən bir sıra politoloqlar bu müxalifətin yenisi ilə əvəz olunması zərurətindən danışırlar. Onların fikrincə Azərbaycanda tamamilə yeni keyfiyyətli müxalifət yaranmalıdır. Belə fikirlər səslənir ki, bu cür müxalifəti hakimiyyətdə olan insanların özləri yaratmalıdırlar. Amma Azərbaycan gerçəliyi tam başqa vəziyyətdədir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin monolit qüvvə kimi idarə edir. Bu partiya daxilində alternativ fikrin işartıları da yoxdur. Sabiq məmurlardan da yeni müxalifət yaratmaq fikrinə düşənlər yoxdur. Sabiqlər ya kənara çəkilməyə, ya da hansısa uzaq ölkədə səfir kimi fəaliyyət göstərməyə üstünlük verirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası getdikcə ölkədə tək partiya çevrilir. Tək partiyalığı ancaq qeydiyyatı olan çoxlu sayda partiyalar pozur. Bu partiyalar ancaq kağız üzərində mövcuddurlar. Ölkə rəsmi olaraq çox partiyalı, reallıqda isə tək partiyalı rejimi malikdir. Prinsip isə heç bir partiya əbədi deyil. Qonşu Türkiyədə bir neçə il ərzində çoxlu sayda partiya siyasi səhnədən silindi. Amma orada demokratik seçkilər keçirildiyindən yeni partiyalar da meydana çıxdı. Azərbaycanda isə əks ehtimallar üstünlük təşkil edir. Bəzilərinin fikrincə, 2008-ci ilin prezident seçkiləri bir çox partiyalar üçün sonuncu seçki olacaq. İnsanlar da silsilə məğlubiyyətlərdən, uğursuz siyasətçilərdən yoruluplar. Amma optimistlər də var. Onların fikrincə, 2008-ci ilin prezident seçkiləri çox qızğın keçəcək. Bu fikir onları belə bir fakt təhrik edir ki, ölkədə hakimiyyətdən narazılıq böyükdür. İlin əvvəlində baş vermiş qiymət artımı və bugünə qədər davam edən bu proses həqiqətən də hakimiyyətin reytinginə təsir edir. Real sorğu keçirilsəydi, bu reyting haqqında mühakimə yürütmək olardı. Amma müəyyən faktlar var ki, bunlar sorğusuz da hakimiyyətin reytingi haqqında mühakimə yürütməyə əsas verir. Belə bir tendensiya da var ki, hakimiyyətin reytinginin azalması müxalifətin reytinginin artmasına təsir etmir. İnsanlar sadəcə siyasətdən uzaqlaşırlar, siyasətlə maraqlanmırlar. Hamı öz problemlərinin həllini qeyri-siyasi sferada, siyasətdən kənarda axtarır. Bu detalı qabardan bəzi politoloqlar hətta indiki müxalifətin seçkidə iştirak etməyəcəyini söyləyir. Elə bu səbəbdən təbii bir sual yaranır. Müxalifət seçkidə iştirak edəcəkmi? Bu çox mürəkkəb məsələdir. Müxalifətin öz sıralarında 2008-ci ilin prezident seçkilərinin artıq uduzulduğunu və 2010-cu ilin parlament seçkilərinə hazırlaşmanın zəruriliyini deyənlər də var. Amma böyük ehtimalla müxalifət seçkiləri boykot etməyəcək. Ən azı ona görə ki, boykot praktikası heç bir nəticə vermir. Üstəlik beynəlxalq təşkilatlar da boykot siyasətini müdafiə etmirlər. Avropa Şurası açıq şəkildə bəyan edir ki, müxalifət seçkilərdə iştirak etməlidir. Elə bu səbəbdən müxalifətin bütün hallarda seçkidə iştirak edəcəyini demək mümkündür. Hətta bu seçkilər uğursuz olsa belə.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Müxalifətin seçkini boykot qərarına siz necə baxırsınız? Bundan bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında, bizim saytımızda forum keçirilir. Forum bugündən başlanır. Suallarınızı, mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq başa çatmış forumun nəticələrini sizə oxumaq istəyirəm. Azərbaycanla İranın münasibətlərinə aid idi bu forum və sual belə idi. İran Azərbaycanın dostudurmu? Artıq xeyli mesajlar gəlib bundan bağlı. Dediyim kimi forum qutarıb, özü də təkcə Azərbaycandakı dinləyicilərimizdən yox. Məsələn, İstanbuldan Meltem Onder yazır ki, Farslarla olan mücadiləmiz Alper Tunga dönəmindən bəri davam etməkdədir. Farsdan Türkiyə dost olmaz. İran işğalı altındakı Güney Azərbaycanda 35 milyon Türk qardaşım əsarət altında yaşar və haqlarını savunduqları üçün işgəncələrə və baskılara məruz qalırkən buna heç vaxt dostluq demək olmaz. Bakıdan Faiq Bədəlov yazır ki, tarixin bütün mərhələlərində farsların türklərdən xoşu gəlməyib. Daha doğrusu, bizə düşmən münasibəti bəsləyiblər. Bunun bariz nümunəsi Firdovsinin şahnaməsindədir. Fars hökumdarı güclənən kimi birinci növbədə türklərə zərbə endirmək istəyiblər. Həmişə layiqli cavablarını alıblar. Olmuş hadisədir ki, Əmir Teymur Firdovsinin qəbrinin üstünə gələrək, qalx, sənin rişxənd elədiyin türk mənəm deyib. İran heç vaxt Azərbaycanın dostu olmayıb, bunu Bakıdan Faiq Bədəlov yazır. Jale Nəsibli Sumqayıtdan belə bir mesaj yazıb göndərib ki, İran bizim dostumuz olmasa da dost deməyə borçluyuq. Nəzərə alsaq ki, orada 30 milyondan çox soydaşımız yaşayır onların xatirinə. Duman imzalı dinləyicimiz yazır ki, Güney Azərbaycan Xoy imzasında belə əlavə eləyib, İran rejiminin rəsmi qəzetlərində belə yazılar çox gözə dəyir, Şimali İran öz ana torpaqlarına qatışmalıdır. Azərbaycanı Qacar şahları əldən verib və biz onu yenidən ələ gətirməliyik. Və sizcə bu dost olan bir adam öz qəzetində belə şeylər yaza bilərmi? Səbinə Bakıdan yazır ki, məncə İran Azərbaycanın dostudur, ikinci belə dövlət yoxdur ki, bizimlə bu qədər yaxın əlaqələri olsun, bunları saymağa ehtiyac yoxdur, hamı bilir. Azərsi Bakıdan yazır ki, özümüzdən başqa özümüzdə dost ola bilməz. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına İran Azərbaycanın dostudur mu sualına gələn cavablar idi. Kontekst verilişi davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Əgər evdə uşaqlar tez-tez dalaşırsa, bir-birinə yumruq təpiyi atırsa, bunun səbəbi nə ola bilər? Ola bilər ki, günah nə valideyindədir, nə də uşaqda. Aranı qarışdıran evdəki əşyalardan biridir. Məşhur ifadədir, deyir, uşaq beyni ağ kağız kimidir. Nə görsə, eşitsə, həmin kağızda izi qalır. Həkimlər deyir ki, səhərdən axşama qədər valideynlərin nəzarəti olmadan televizora baxmaq uşaqların normal inkişafı üçün problemlər yarada bilər, hətta uşaqlarda kəkələmə də yarana bilər. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azərbaycan telemekanında şiddət və dəhşət filmlərinin sayı artıb. Bunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosenti Qulu Məhərrəmli deyir. Onun sözlərinə görə, yay aylarında telekanallarda çalışanların məzuniyyətə getməsi ilə bağlı, efirdə yaranan boşluğu telekanallar adətən ucuzluğu ilə seçilən şiddət və dəhşət filmləri ilə doldurur.
Amma təəssüf ki, bəli, bizdə sanki belə bir xorla televiziyaların əksəriyyəti 70%-80% bu filmləri təxminən eyni vaxtda nümayiş elətdilər. Hesab eləm ki, bu çox qeyri-normal halda. Bizdə çox təəssüf ki, televiziyalar arasında da bu proqram siyasəti baxımından o koordinasiya yoxdur.
Psixoloqların fikrincə, belə filmlər insan psixikasına çox ciddi təsir göstərdiyi üçün onları yalnız gecə saatlarında, özü də xüsusi xəbərdarlıq edildikdən sonra yayımlamaq olar. Çünki bəzən insanın anidən baxdığı dəhşət səhnələri uzun müddət onun gözünün önündən getmir. Psixoterapevt Fəxriyə Məmmədova belə deyir. Onun sözlərinə görə zorakılıq filmləri daxili aqressiyanı üzə çıxarmaqla yanaşı, insanda ciddi nevroloji problemlər yaradır.
Televiziya iradə və qeyri-iradə olaraq yeniyetmələrin hərəkətlərini kodlaşdırır. Şuuraltı davranışını və düşüncə proqramını verir. İnsan elə bilir bu hərəkəti özü istəyir, amma əslində şuuraltına verilən proqram.
4-cü sinif şagirdi Orxan Səfərlinin dəhşət filmlərə baxandan sonra keçirdiyi hisslər Fəxriyə Məmmədovanın dediklərini təsdiq edir.
Qorxunc da maraqlıdır ona görə. Yuxuda öz-özümə dava eləm. Qorxuram yuxuda.
Niyə baxmaq istəyirsən?
Maraqlıdır da, belə insanlar davalıdır.
Dil qüsurlarının aradan qaldırılması üzrə mütəxəssis defektoloq Zemfira Zeynalova isə deyir ki, ona müraciət edən xəstələrin 80%-ində kəkələmə məhz dəhşətli filmlərin təsirindən sonra yaranıb. Dəhşət filmləri insanda fizioloji problemlər yanaşı, həm də psixoloji problemlər yaradır.
Tənəfüsün yeri pozulur. Kəkələmə verir. Bilirsiniz, uşaqlar ona baxanda günüz gördüklərini gecə yuxusunda görür. Kinodakı olan hadisələri bəzi uşaqlarda özləri davam elətdirilmək istəyir. Belə təsiri də var uşaqlara. Belə şeylər gətirir, psixoloji gərginlik yaradır. Ha vaxtsa beyin pozulur, uşaq başlayır oradakı vampirlər kimi hərəkət eləmək.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinlərdə cəmiyyətdəki gərginliyin televiziyalardan ötürülən mənfi enerji ilə bağlı olduğunu bildirdilər.
Evdə də olur ki, uşaqlar filmlərə baxır, təpik, yumruq vururlar ki, mən baxmışam bu filmə, filmlərdən çox şey götürürlər.
100% təsir eləyir. Özüm şəxsən baxmıram, görürəm televiziyada arası verilir, mən keçirəm başa qam.
Sizcə cəmiyyətdə belə aqressivləşmənin bu filmlərlə bağlılığı ola bilər?
Mütləqdir, mütləq olmalıdır. Hadisələrin 90% mən elə gəlir onlardandır. Baxır, əcdahiyə dönürlər.
Bəs çıxış yolu nədir? Həmsöhbətlərin bildirir ki, telekanallar mütləq efir siyasətinə ciddi diqqət yetirməlidirlər. Yalnız filmlərdə deyil, bütün teleproqramlarda cəmiyyətə ötürülən informasiyanın mümkün qədər zərərsiz olmasına ciddi nəzarət edilməlidir.
Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Bundan sonra hər adam aptekdə işləməyə cürət eləməyəcək. Aptekdə işləyəni hətta 10 illik həbs cəzasına məhkum eləyə bilərlər. 2 gün qabaq prezident qanunlara dəyişiklik eləyib ki, əgər satılan dərman insanın ölümünə səbəb olursa, buna görə 10 iləcən həbs cəzası verilə bilər. Yəni, prezidentin bu sərəncamından sonra bu elə, məsələn, tüfəngdən təsadüfən atəş açılan zaman adam öldürmək kimi cinayətə bərabər tutulacaq. Aynes televiziyasının məlumatına görə, axır 2 ayda Azərbaycanda keyfiyyətsiz və vaxtı keçmiş dərmanlardan zəhərlənənlərin sayı 60-a çatıb. Amma bəziləri deyirlər ki, prezidentə inanırlar, amma dərmandan zəhərlənmələrin azalacağına inanmırlar. Şəhlə Sultanovanın reportajı.
Saxta, keyfiyyətsiz və ya az keyfiyyətli dərman problemi nə qədər danışılsa, haqqında tədbir görülsə belə, vətəndaşların saxta və keyfiyyətsiz dərmanla olan problemi bitib tükənməyi bilmir. Bakı sakinlərinin saxta və keyfiyyətsiz dərman giləyi kimi.
Dərmanlar həmin dərmanlar deyil. 100% deyə bilərəm. Orta səviyyəli insanın işlətdiyi aspirin, ampicillin, spazmalqon, levomicillin içirsən, təsiri yoxdur. Penicillin iynəsi. İndi vursan 3-ün 4-ünü qızdırma düşmür. Qəşəng saxtalaşdırma gedir.
Görürsən ki, təsir eləmir dərman. Yəqin tərkibində nəsə var ki, yaxşı təsir eləmiş.
Baxırsan, atırsan, bir dənə keyfiyyəti olmur onun. Bir dənə xeyri. İkisinin üçün atırsan, 2-3 dənə dərmandan, tabletkalardan sonra təsiri göstərir.
Ölkədə saxta dərman istehsalçıları və yayıcılarına qarşı cəzaların sərtləşdirilməsi haqqında qanun, hökumətin də bu problemdən yumşaq desək giləyli olduğunu göstərir. Avqustun 21-də dərc olunan yeni qanuna görə keyfiyyətsiz, mənşəyə məlum olmayan, yararlılıq müddəti bitmiş, saxta dərman vasitələrinin istehsalı və satışı törədildiyinə 2 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etməklə cəzalandırıla bilər və ya bu cəza 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ola bilər. Yeni qüvvəyə minən qanuna görə, əgər saxta dərman insanın ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olarsa, cəza 3 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə, yaxud 5 ildən 10 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ola bilər. Amma indiyə qədər də saxta dərman istehsalı və ya satışına cəza nəzərdə tutulurdu. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun dediyinə görə, əvvəl bu əməlin cəzası çox yüngül idi.
Ayrıca dərman privatları üçün belə əlahiddə bir sərtləşmə yox idi. Bütün mallara şamil olunan bir ümumi cəza var idi. Bu, minimum haqqının 40 misli qədər cəza gözləyirdi satıcıları və yaxud istehsalçıları. Yəni, çox kiçik bir cəza idi. İndi isə artıq həbs olunması qədər sərtləşdirilirdi cəza. Bəli, əlbəttə bu təsir edəcəkdir. Zəruri tədbirdir, lakin kafi deyil.
Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri də bu sərəncamın bir nəticə verəcəyinə inanmaq istədiklərini dedilər. Lakin onu da əlavə etdilər ki, nə qədər inanmağa çalışsalar da yenə bir naümidlik qalır.
Əli-əliyə, həmişə yerinə yetirmirlər. Qismən yerinə yetirirlər. Prezidentimiz çox yaxşı sərəncamlar verir, amma rus da deyirlər, adin v poli nivoyen, yəni tək əldən nə çıxar?
Ay, alınmaz, ağlım kəsmir. Sərəncam verildən sonra ola bilsin, bəlkə yığışdırarlar. Amma əlaqdan verirlər də, elə bir Germaniya deyindən soxuşdururlar Türkiyənin dərmanlarını.
Əsasçılar bu sərəncamın saxta, keyfiyyətsiz, vaxtı keçmiş dərman istehsalı və satışının müəyyən qədər qarşısını alacağına inanırlar. Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, bir neçə ay ərzində şəhərin bütün apteklərində reydlərin aparılması, əczaçılıq işi ilə bağlı monitorinqlərin keçirməsi nəzərdə tutulur. Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin rəhbəri Əbülfəz Abdullazadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirmişdi ki, saxta dərmanlar əsasən MDB ölkələrindən, qismən də Hindistandan gətirilir. Nazirlik saxta dərmanlara qarşı mübarizə üçün indiyə qədər təmiz dərmanlara holoqramın vurulması barədə qərar da qəbul edib. Hələlik bu kimi tədbirlər nəticə vermir, həm də saxta dərmanların yerli bazara təkcə başqa ölkələrdən gətirilmədiyi, elə ölkənin daxilində də saxta dərman istehsal edən qanunsuz sexlərin olması barədə mətbuatda məlumatlar dolaşır.
Şəhla Sultanovanın saxta dərmanlara qarşı mübarizə haqqında reportajını dinlədiniz. Hindistanda isə 90 yaşlı kişinin 21-ci uşağı dünyaya gəlib. Nanur Ram Jogi deyir ki, ən böyük arzusu 100 yaşında da ata olmaqdır. İlk dəfə o 1943-cü ildə ata olub. Ümid eləyir ki, hələ azı 10 ildə yaşayacaq. Jogi cavanlıq sirlərini də açıb, sən demə o hər gün dəvə südü içir, ət yir və piyada gəzir. Amerika alimləri isə təhqiqat aparıblar. Məlum olub ki, həqiqətən də 90 yaşında ata olmaq realdır. Alimlər deyirlər ki, yaşlı adamlarda seksual zəifləmə təkcə yaşla bağlı olmur. Bəzən yaşlı adamlar özləri də bilmədən öz cinsi aktivliklərinə ziyan vururlar. Ruzanna Rəşid qızın söhbəti.
Seks 60, 70, hətta 80 yaşda da bitmir. Amerikada aparılan araşdırma bunu göstərib. Həkimlər 3000-dən çox yaşlı adamla söhbət ediblər. Yaşı 57-dən 85-ə qədər olan adamlarla danışıblar. Məlum olub ki, yaşlıların çoxu cinsi aktivdir. Həm də yaşlı kişilər yaşlı qadınlara nisbətən daha fəaldırlar.
Babam evlənir, gülü badam. Babam evlənir, babam evlənir. 90 yaşında. 90 yaşında.
Araşdırma onu da göstərib ki, qocaların cinsi problemi tez-tez olur. Amma onlar problemi çox vaxt həkimlə müzakirə edirlər. Sorğuda iştirak edən qoca kişilərin 14% deyib ki, onlar cinsi fəallıqlarını artırmaq üçün dərmanlardan istifadə edirlər. Müəlliflər deyirlər ki, Amerikada əhali qocalmaqdadır, amma qocalar barədə məlumat azdır. Yəni, yaşlıların cinsi aktivliyi az öyrənilən sahələrdən idi. Və ekspertlər hamı kimi fikirləşirdilər ki, adam qocalanda seksə marağı itir. Amma araşdırmanın müəlliflərindən biri, Dr. Stacy Tesserlindau deyir ki, qocalar sadəcə həyatının sonrakı hissəsini yaşayan cavanlardır.
Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana, körəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yamana, qurban edərəm mən canana, malımı pulumu canımı mən.
New England Journal of Medicine yazır ki, cinsi pasivliyi təkcə yaşla izah eləmək olmaz. Bəzi qocalar yalnız partnyor olmadığı üçün heç kimlə yaxınlıq eləmirlər. Xüsusilə də qadınlar. Azərbaycanda olduğu kimi Amerikada da qadınlar əsasən kişilərdən çox yaşayır. Ona görə də məsələn 60 yaşdan sonra hər 10 qadına 8 kişi düşür. 85 yaşdan sonra hər 10 qadına 4 kişi. Həkimlər sorğu-sual elədikləri qocaları 3 yaş qrupuna bölüblər. Araşdırma göstərib ki, bütün yaşlarda cinsi fəallığa mane olan yaşdan çox xəstəliklərdir. Şəkəri olanlarda, xüsusilə də şəkəri olan qadınlarda cinsi fəallıq azalır. Amma qocaların əsas problemi olan qan təzyiqi, oynaq xəstəlikləri cinsi fəallığa təsir eləmir. Cinsi fəallığın azalması isə hansısa xəstəliyə işarədir. Amerikalı həkim Heriatr Oyn Çin deyir ki, son araşdırma göstərir ki, həkimlər yaşlı xəstələrlə cinsi fəallıq məsələsində müzakirə eləməlidirlər. Əgər yaşlıların da seksə marağı varsa, onlar hər dərmanı içə bilməzlər. Çünki qocaların qəbul elədiyi bəzi dərmanlar cinsi fəallığa təsir eləyir.
Gəl, xanım, gəl yanıma, gəl, canım, gəl yanıma, gəl.
Ruzanna Rəşid qızının reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında, bizim saytımızda isə tibblə bağlı bir ayrı sorğu keçirilir. Siqareti Azərbaycanda niyə bu qədər çox çəkirlər? Artıq səs vermə başlayıb və bir xeyli artıq bizə bundan bağlı öz fikirlərini göndərənlər var. Siqareti tərgitmək üçün iradə çatmır. Bunu deyənlər 14%-dir. Siqaretin ziyanı ilə bağlı maarifləndirmə zəifdir. Bunu 43% deyir ən çox səs verənlər. Siqaret əleyhinə qadağalar kəsərsizdir. Bunu 29% deyir və hamı çəkir deyə başqası da çəkir. Bunu da 14% səs verənlər deyirlər. Bu Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Səhər-səhər evdən çıxanda hansı istəklə Allaha dua eləmək olar? çoxdan bəri planlaşdırdığın iş baş tutsun, imtahandan 5 alasan, yaxud gecikən maaşını ala biləsən. Amma bütün bunların yerinə yetməsi üçün gərək yaşadığın blokdan çıxa biləsən. Əvvəlcə gərək bunun üçün Allaha dua eləyəsən. Bu zarafat deyil, reallıqdır. Həmkarlarım Durna Səfərli və Vüsali Əlbəyli Bakının Əhmədli qəsəbəsində bunun şahidi olublar.
Biri bas, biri, biri bas.
Aman getmir.
Balaca, biri bas bir dənə orada. Aşağıda ikinci.
Qaldı orada.
Bu haki Əhmədli qəsəbəsindəki 9 mərtəbəli binanın liftindən gəlir. Elə yəncə çatmışdıq, həyətdəki uşaqlar bizi dövrəyə alıb liftə ötürdülər. Onlardan biri isə yəqin ki, liftlərin eybini bilib özü birinci keçdi və qaldı. 2-3 dəqiqə keçəndən sonra uşaq görünüşündən cin hürkən liftdən salama çıxdı. Qoy lifti təsvir edim. Üstü elanlarla dolu, düymələri yandırılmış, üstü və divarları dəlik-dəlik. Gəl indi adını lift deyilən bu qutunun içində qalan da ürəyin partlamasın. Yəqin elə ona görədir ki, hər səhər evdən çıxanda liftə qalmamaq üçün Allaha dua edənlər də var.
Liftə qalmışsınız?
Yox, çünki mən liftə hər yük qapıdan çıxanda Allaha çağırıram.
Qalan olur. Adam tapanda tez çıxardırlar, tapmayanda qalır.
Liftə dayanır, indi nə adam lazımdır ki, adam qalıb liftə çıxartmağa. Liftör yoxdur. Ay köy eləyirik, köhnə liftör. Xahişimin nəsə gedirik qapısına, o dəyər çıxar.
Əhmədidə liftə qalanların pənah yeri 20 yaşlı Vüsaldır. Çünki sakinlər deyir ki, lift bələdçisinin iş vaxtı saat 7-də bitir. Saat 8-də liftə qalanların köməyinə isə Vüsal şişlə çatır.
Qoşlar çox bilirlər ki, başım çıxır, gəlir. Bir də evdəkilər qalandı. Bir də ki, rastıma düşəndə görürəm, bir 4-də, 5-də qalın olub, onda çıxar. Evdə xüsusiyyəm var. Bizim binada yox, o üçü binada qalmışdı. Qalan qoşda gəl, başım çıxırsa, getməsə, şişlər gətirdilər.
Liftə qalma halları müsahiblərimə heç də təəccüblü görünmür. Deyirlər ki, binaların 30 yaşlı sakini olan bu liftlər yəqin ki, onları daşımaqdan yorulub.
Yox, o olur ki, uşaq-muşaq gəlir, özümüz kişilərin günahından olur. Belə xarab olanda biz özümüz də yığırıq da, indi kimin imkanı var.
Olanda olur, saat günü bloka bax, bəlkə də deyə bilmərəm, hamısı işləyir, işləmir, müəyyən bloklar işləmir. Biz özümüz liftiyorun yeri var da, ora müraciət edirik, mexanik gəlir, baxır.
Liftlər çox pis vəziyyətdədir, amma bir dənə liftiyor yoxdur. Liftlər özü də tez-tez xarab olur. Ona gərək pul yığasan, verirsən,
qoysan. Axı siz ayda da ödəyirsiniz liftə görə.
Ona baxan yoxdur. Ora qalxız bazarıdır.
Lift təmir istehsalat birliyinin baş mühəndisi İqbal Şəfiyev deyir ki, liftin daha yaxşı saxlanması üçün binaların sakinləri liftin texniki xidmət pulunu ödəməlidirlər.
Orta hesabla bir liftə təxminən 6 manata yaxın pul yığılır bir blokdan. Motorun təmiri 151 manatdır. 151 manatı 6 manata bölsəz, bu eləcək 25 ay. Gərək biz 25 ay gözləyək ki, onun pulu ödənilsin. Bir ay istifadə edirsiniz də, bu qalxızır aşağı salır sizi. Özümüzü, ailəmizi, qonaqlarımızın pulunu istəmirik sizdən axı. Siz deyirik ki, 20 qəpik pulumuzu bir ayda, 20 qəpik pulumuzu veririk də. Amma bu pullar ödənmiş olsaydı, biz bu lifti daha yaxşı saxlayardıq.
Lift Təmir İstehsalat Birliyi müqavilə imzaladığı 12 təşkilatın balansında olan 4500 liftə xidmət göstərir. Birliyin baş mühəndisi deyir ki, dövlət proqramı əsasında istismar müddəti bitmiş liftləri yeniləri ilə əvəz edirlər. Bu il quraşdırılan liftlərin sayı 75-dir. 9 mərtəbəli binada 5 dayanacaqlı liftin dəyişdirilib quraşdırılması isə təxminən 22.000 manata başa gəlir. Amma bu qiymət dəyişə də bilər.
Liftin həm qalxma hündürlüyü var, həm dayanacaq mərtəbələr var, ya həm də ki, onun yük qaldırma qabiliyyəti var. Bunlar hamısı üst-üstə gələrək, o liftin öz qiyməti əmələ gəlir.
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il qərarına əsasən, ikinci mərtəbədən yuxarıda yaşayan, yaşı 6-dan çox olan hər bir vətəndaşın öhdəsinə 20 qəpik lift pulu düşür. İndi Bakıda əksər köhnə binaların sakinləri liftin işləməsindən, bu işə cavabdeh olanlar isə təmirə pul yığılmamasından gələlidir. Hələlik, kimsə mübahisənin həllində qabağa düşmək istəmir. Nə məmurlar əvvəl lifti yaxşı-yaxşı təmir edib sonra pul tələb etməyə həvəsli görünür, nə də sakinlər pulu vaxtında ödəyib sonra yaxşı xidmət istəməyə.
Durna Səfərli və Vüsali Əlibəylinin reportajına qulaq astız. Bu, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Azərbaycan, Gürcüstan və Erməni redaksiyalarının Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizinlə sağollaşıram.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.